Jadi meskipun dunia pendidikan itu sekuler,
ya,
dan sekuler banget, bahkan mayoritas memang udah ateis lah,
ya,
di dalam.
Ya, apalagi kalau di
science,
tempat yang maju kayak gini ya, yang researchnya jalan, apanya jalan yang.
Halo teman-teman, selamat datang lagi di Jalan Bareng Podcast.
Ya.
Kenalkan, aku Bobby, ini Sepri.
Betul.
Kami berdua adalah podcast dari
podcast dari host.
Host dari.
Nah, udah lama ya enggak buat.
Lama. Soalnya kemarin di take over sama,
betul,
host
sama
junior.
Host junior. Ya, mungkin bisa dilihat lagi nanti ya.
Iya, iya.
Iya. Nah, hari ini kita enggak di rumah, di luar, di suatu tempat namanya Ninas Ham. Agak ke selatan gitu. Jadi mohon maklum kalau misalnya nanti ada suara-suara angin atau ada
suara-suara layar kapal ya.
Iya.
Itu sebenarnya dari tadi berisik banget dari tadi.
Iya, benar.
Tapi
dan
it's okay lah.
Kita usahain lah ya. Moga-moga tetap jelas lah omongannya. Oke, okay, nah. Ya, oke. Okay. Nah, hari ini kita akan ngobrolin topik yang ya sehari-hari banget lah ya.
Sehari-hari banget.
Ya. Dan relate dengan kehidupan kita
sebagai
ini.
Student.
Iya, ya, betul.
Jadi aku student, udah tahun kedua, Sepri juga student di Swedia ini tahun pertama.
Betul.
Kami kayak merefleksi lagi kayak pengalaman studi lagi setelah kita berapa tahun lah?
Wah, kita
8,
lulus
ya? 2013, kuliah lagi 2021 untuk Sepri, aku 2020, sekitar 7-8 tahun lah. Setelah S1 kami kemarin. Dan apa yang kita refleksiin gitu tentang kebaikan
dari
Tuhan.
Betul. Dan juga apa yang kita lihat dari diri kita waktu kita belajar lagi sesuatu hal yang baru gitu.
Yes.
Yang, kita gak bakal ngomongin apa namanya studi kita, bidang studi
bidang
kita masing-masing
gitu, kayak mendetail apa.
Iya gitu. Enggak tapi intinya proses belajarnya gitu. Dan yang ternyata banyak hal lah yang kami refleksiin. Dan yang wah gitu, ada hal-hal yang menarik gitu yang, dan tentunya juga berhubungan sama spiritualitas kita juga gitu.
Yes.
Untuk kita belajar. Nah kalau kamu sendiri kan ini tahun kedua sebenarnya.
Iya, tahun kedua.
Nah tapi kan bidang ini sebenarnya health economy policy management ini kan sebenarnya agak uncommon lah ya kalau misalnya di antara peer kita dan teman-teman kita. Nah kalau kamu pas gimana gitu yang kamu jalani selama 1 tahun lebih ini belajar sebuah bidang yang cukup relatif baru untuk seorang dokter gitu?
Aku pertama kali waktu belajar tentang ini pusing sih. Karena topik pertama kami adalah ekonomi. Mikroekonomi. Belajar tentang demand dan supply.
Aku ingat tuh yang banyak grafik-grafik.
Banyak grafik-grafik, opportunity, cost, dan lain sebagainya. Bahkan kalian belajar tentang firma juga loh.
Firma tuh apa ya?
Firma itu kayak
perusahaan. Loh. Aku tuh
market lah.
Market.
Belajar market gitu. Jadi, aduh ribet sih. Dokter tiba-tiba belajar itu. Kayak awal-awalnya tuh kayak, aduh ini sebenarnya bidang studi yang cocok gak sih ya aku ambil gitu.
Kayak,
ya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, berdoa, menyerahkan, karena udah berdoa ya, maksudnya dalam proses ini kami menyadari bahwa ada panggilan untuk sekolah di bidang studi itu. Akhirnya berdoa, menyangkal diri lah. Meskipun ini bukan, gak banyak lah istilah-istilah medis, tapi aku mau belajar Tuhan kayak gitu. Aku mau menundukkan diri kepada hikmatmu supaya aku bisa memperoleh hikmat dari pendidikan yang sedang aku jalani ini meskipun sulit gitu.
Jadi kalau kamu berarti belajar ya mau nggak mau menundukkan akal budi lah gitu
akal budi,
untuk
benar,
kayak
itu
belajar hal yang maksudnya kita jadi kayak belajar dari nol gitu maksudnya gimana ya from scratch dari
scratch ya
kita nggak belajar jadi orang yang nggak tahu apa-apa lagi gitu loh.
Bukan
sebagai orang yang datang kita punya ilmu gitu.
Ya benar banget sih kalau misalnya kita datang kayak merasa kita udah pintar
udah jago
jadi kita nggak bisa belajar
benar
kalau kamu gimana mas
mirip meskipun bidang studiku tuh sebenarnya banyak juga
bidang studi saya pernah nutrition science.
Ini juga aku baru course pertama ya, jadi ya nggak tahu juga nanti kedepannya mungkin akan
pengalaman course pertama ya.
Belum lewat, belum ujian lagi nih. Nggak, cuman salah satu alasan yang mempertimbangkan bagian ini kan sebenarnya karena aku pikir ya banyak kemiripan lah sama bidang studi kedokteran dan juga ya kalau misalnya nanti next time misalnya mau mengambil step saya balik lagi jadi klinisi atau apa tuh masih memungkinkan gitu pikirku. Nah tapi sama kayak yang Bobby bilang sih, yang aku temukan juga tuh banyak banget hal-hal baru. Hal-hal baru tuh yang benar-benar baru loh.
Baru ya?
Iya, aku sudah
baru sama sekali.
Baru sama sekali, aku nggak tahu apa-apa. Yang aku jadinya harus kayak gini ya Tuhan, kayak gini ya ternyata belajar dari sesuatu yang aku nggak pernah tahu dan nggak pernah mencoba mencari tahu juga gitu dulu. Kayak gitu. Misalnya contohnya kayak makanan dan dampaknya terhadap lingkungan itu sesuatu hal yang aku nggak pernah pikirkan, tapi di sini tuh dipaksa lagi dalam tanda petik ya, dikondisikan untuk misalnya belajar lagi. Dan sama kayak Bobby, jadi aku belajar menyangkal diri lagi gitu, belajar oh aku harus mengakui bahwa aku nggak bisa.
Yes.
Gitu. Jadi aku butuh belajar. Kalau misalnya teman-teman yang lain mungkin mereka udah duluan karena bachelornya dulu misalnya nutrition atau misalnya bachelornya dulu di bidang environment. Ya gitu, jadi mereka udah one step ahead.
Yeah.
Aku jadi harus ngambil double effort gitu buat kayak gitu. Dan ditambah kalau menurut aku ya, gap 7-8 tahun nggak sekolah tuh lumayan membuat aku harus kayak beradaptasi lagi dengan ritme jadi student. Dan sekarang kan kita student, kita udah berkeluarga gitu.
Iya,
beda dengan dulu waktu S1.
Waktu dulu kita S1 ya.
Jadi menurut aku ini tuh pembentukannya, aku merasa lebih kita berdua.
Ada iklan.
Nah jadi menurut aku pembentukannya tuh sebagai person kita lebih holistik. Karena bukan hanya, nggak tahu ya, menurut di perspektif
karena bukan di bidang akademik
bukan gitu cuma ya. Kognitif, tapi kayak dibentuk untuk disiplin. Benar. Dibentuk untuk kayak memanfaatkan waktu dengan baik, time management, terus punya balance sama family life gitu kan.
Dan aku juga bisa ini sih membawa konteks ilmuku ini di pekerjaan nanti gimana. Karena udah punya pengalaman bekerja
betul. Ya itu tuh sesuatu hal yang highly appreciated waktu kalau di kampusku waktu di tempatku itu berkali-kali dosennya tuh suka nanya siapa yang di sini udah kerja gitu. Siapa yang udah pernah punya work experience, karena memang akan berbeda pola pikir gitu sih. Dan
jadi teman-teman yang mungkin lagi menunda sekolah karena satu hal keluarga misalnya dan
itu
sedang
juga
bekerja, it's okay loh.
Ada maksudnya
pasti juga
ya. Dan
bisa belajar banyak banget dari pengalaman itu. Nah kemudian mah aku ingin membagikan tentang satu hal yang aku benar-benar pelajari waktu masuk lagi ke dunia pendidikan setelah di masa adulthood ini
ya
umur 30 yaitu membentuk framework berpikir. Itu sesuatu yang dulu dilatih itu di mahasiswa, tapi waktu di pekerjaan itu agak sulit untuk membentuknya.
Ya benar. Karena dulu waktu mahasiswa, waktu kita S1 mungkin kita kurang punya konteks di lapangan tuh kayak gimana.
Iya. Nah tapi setelah bekerja dan kemudian masuk ke dalam kuliah S2 sekarang, itu kayak framework berpikir tuh dibentuk banget. Misalnya kayak policy lah, manajemen gitu. Manajemen itu kalau misalnya dibilang kata manajemen, langsung tuh munculnya adalah stigma negatif gitu kalau aku. Alah, manajemen rumah sakit mah. Kalau di Indonesia begini, aduh kayaknya sulit deh untuk bekerja, memperbaiki manajemen yang udah carut-marut misalnya gitu. Nah kalau udah kayak gitu, udah ngeblok kan ilmu. Tapi waktu misalnya gurunya ngasih, ini ada framework nih. Ada namanya WHO Health System Framework. Ada 6 blok gitu. Gitu. Jadi kayak cara pikirnya gini. Jadi kayak apa ya? Kayak
merudet gitu ya.
Merudet. Kayak bisa menata satu-satu kayak main Lego gitu. Lego. Oh, ini di sini. Ini di sini. Jadi kayak punya big picture.
Iya, benar. Ya, itu yang juga aku rasain ya memang sih. Aduh, susah ya ini. Jadi karena aku udah ngerasa kepuasan sendiri ketika sekolah lagi setelah bekerja adalah karena aku udah kayak di misalnya kayak waktu kerja tuh gimana gitu, tapi pas udah kuliah tuh kayak dikasih toolsnya gitu.
Aha,
dikasih
benar,
tools
benar, benar.
Dan dikasih tahu cara menggunakan tools itu.
Yes, yes,
jadi
yes.
Guru-guruku tuh juga bilang, kalian tuh cuma setahun kan, kalau program aku kan cuma setahun ya gitu. Jadi ya kebayang dong satu tahun tuh seberapa banyak sih ilmu yang bisa dibagiin gitu. Tapi mereka bilang, kita tuh bakal kasih lu tools supaya nanti waktu kamu bekerja kamu bisa expand sendiri gitu loh. Yang dan itu yang bener, oh iya juga ya. Nah, tapi untuk bisa menangkap maksud objektif itu, bahwa ini tuh kita lagi dikasih tools, lagi dikasih framework, itu tuh menurut aku bisa, kalau aku ya, bisa aku tangkep karena aku udah sekolah di usia yang sekarang gitu. Nah, mungkin kalau misalnya dulu aku lulus dokter, abis itu mungkin langsung mungkin akan beda cerita cara aku menangkap,
cara menangkap konteks dari konteks guru
dari,
apa yang diajarkan ya, guru di kelas ya
gitu. Mungkin akan beda. Jadi kalau ya di kasus sih. Kami berdua sepertinya mengambil gap waktu beberapa tahun itu berguna sih menurutku. Ya maksudnya walaupun kayak kalau dilihat yuh sayang banget bla bla bla, tapi di satu sisi itu cukup menolong kita untuk bisa memiliki level pemikiran tertentu untuk bisa menangkap konteks ilmu yang lagi diajarin.
Iya sih.
Ya walaupun jadi harus diakui ya, stamina tidak seperti waktu umur 20. Jadi
iya sih.
Begadang sehari kayak aduh rontok gitu. Yang kayak aduh enggak bisa. Jadi sekarang kayak kita tendensinya jauh, jadi bangun lebih pagi, belajarnya di pagi. Beda banget lah kalau dulu. Kalau dulu lebih prima, lebih buka.
Lalu jaga malam juga.
Ya besoknya kita ujian juga masih bisa gitu. Tapi ya itu ya, perbedaannya.
Salut sih sama teman-teman yang bisa.
Iya kayak gitu. Tapi kan itu tadi kita bicara dari sisi kognitif gitu ya. Dan juga pertumbuhan secara apa kepribadian, karakter kayak gitulah. Terus apa dalam hal itulah kita lebih barat kata dipaksa buat bertumbuh juga lah gitu. Nah tetapi kalau aku juga, aku tuh merasa secara spiritualitas gitu ya, banyak hal juga yang aku jadi bertanya-tanya lagi, terus kayak merenung-renungkan lagi gitu, kayak iya juga ya, terus kayak ini tuh gimana sih gitu dari iman Kristen, kayak contohnya ini ya yang
maksudnya mengcounter
encounter
dengan mata kuliah kamu.
Iya
gitu, ya,
dan
ya.
Juga bahkan waktu encounter dengan temen-temenku loh, jadi real banget gitu yang kita yang kita selama ini omongin di podcast. Ya maksudnya iya jadi kayak misalnya waktu ngomongin soal misalnya
kehidupan
environment lah gitu misalnya ya. Misalnya kenapa sih kita menghindari makan hewan misalnya gitu kan? Karena habis itu banyak lah alasannya, misalnya segala macam, yaitu Nah, tapi kemudian adalah masuk soal animal welfare, animal rights segala macam kayak gitu. Nah, aku nggak bakal ngomongin standpoint aku ada di mana ya gitu. Cuman dari diskusinya itu tuh sebenarnya dari diskusi waktu di kelas gitu ya, atau misalnya waktu ada seminar ya kayak diskusi yang lebih fokus gitu. Aku ngerasa sebenarnya tuh permasalahan ini tuh ada karena manusia tuh simply udah jatuh dalam dosa.
Iya.
Jadi sudah kehilangan cara pandang soal ordo ciptaan gitu. Bagaimanapun juga kan di kitab kejadian kita tahu kan manusia tuh kan diciptainnya beda gitu.
Beda dengan hewan ya.
Beda dengan hewan. Ada namanya ordo gitu. Apa namanya manusia lalu ada ciptaan kayak gitu.
Allah, jadi manusia kemudian ciptaan.
Iya, ciptaan yang lain.
Ciptaan yang lain.
Jadi ya itu terus juga itu satu hal, terus ada banyak hal-hal lain lah kayak misalnya waktu diskusi gitu kayak aku jadi berpikir ya iya sih, maksudnya jadi aku berkaca gitu loh, maksudnya kayak ya ampun Tuhan betapa udah jatuhnya gitu dunia ini sampai
bahkan
yang,
dunia pendidikan ya?
Bahkan di dunia pendidikan, jadi bahkan ilmu yang aku kayak pelajari ini pun Tuhan ini tuh udah juga dikamiri oleh dosa gitu. Jadi tetap balik lagi ke aku kan belak lagi baca Wisdom Pyramid ya. Nah itu kan ada mirip kayak Food Pyramid sebenarnya. Nah tapi di bawahnya itu kan sebenarnya basicnya Bible. Nah dan aku jadi makin mengamini itu loh Pak. Maksudnya meskipun science terus berkembang gitu ya, berbagai teknik penelitian terus diiniin untuk jadi basis orang percaya gitu si science ini. Tapi tetap aku kayak memang si Tuhan cuman firman Tuhan aja sih yang kekal, yang benar dan satu-satunya kebenaran yang sejati gitu. Kalau aku menginjakkan kaki dan cara pandangku pada ilmu yang terus fluid, terus berkembang, ya aku akan suatu saat kehilangan pegangan gitu. Tapi ya benar jadinya semua hal yang aku pelajari tuh harus dilihat di dalam terang firman Tuhan.
Ya. Jadi bukan, tapi bukan berarti kita kayak udahlah enggak usah belajar sama sekali.
Iya, atau kita jadi, kayak
jadi nanti
menolak semua,
menolak gitu, semua sains dan ilmu pengetahuan, enggak juga. Karena kita pun diberikan akal budi buat berpikir sama Tuhan. Bahkan Adam dan Hawa pun diberikan hal tersebut untuk mengelola Taman Eden di awal-awal kan. Ada mandat sains gitu,
mandat budaya.
Mandat budaya gitu untuk itu. Dan jadi bukan dalam artian kita jadi neglect, udahlah enggak usah belajar dan akhirnya kita jadi orang Kristen yang
yang
hidupnya
cuek,
yang cuek ya. Nah, jadi ya aku setuju banget sih sama kamu. Jadi meskipun dunia pendidikan itu sekuler dan sekuler banget, bahkan mayoritas memang udah ateis lah di dalam.
Ya apalagi kalau di tempat yang maju kayak gini ya, yang research-nya jalan, apanya benar. Jalan yang ya jadi ya manusia mengadakan
menganggap,
pikirannya sendiri.
Yes, menganggap manusia itu in control.
Ya.
Jadi untuk apa percaya Tuhan seperti itu? Nah, ya tapi waktu kita orang Kristen yang belajar bahkan sampai perguruan tinggi S3, profesor dan lain sebagainya, itu kita lakukan sebagai rasa syukur kita kepada Allah yang sudah menebus kita.
Benar.
Dan bahkan itu bisa kita pakai untuk memuliakan Dia gitu loh.
Iya, dan membawa kesejahteraan,
membawa kesejahteraan untuk ciptaan, untuk manusia lain atau sama kita. Itu dalam rangka Tuhan tuh mau pakai kita sebagai alatnya gitu untuk memperbaiki dunia ini ya. Meskipun pembaruan yang benar-benar akan terjadi itu nanti ya pada saat Kristus datang. Tetapi Tuhan mau memakai kita, mau kok Dia pakai kita untuk di tempat kita yang kecil sedikit apapun untuk membawa
kebaikan,
shalom, ya.
Shalom,
membawa kerajaan Allah di tempat di mana kita berada gitu.
Setuju. Dan ya itu semakin menurut aku mengetahui hal ini gitu ya, kebenaran bahwa semuanya itu harus diterangi dalam firman Tuhan, membuat proses belajar tuh aku jadi lebih indah sih.
Yeah.
Ya maksudnya bukan indah. Bukan indah terus aku enggak kesusahan begadang, bukan ya, tapi tapi ngerti kan? Yeah, maksudnya
ngerti,
kayak
ngerti.
Waktu aku belajar tuh aku jadi menikmati gitu. Aku tuh belajar kayak gini tuh karena Tuhan udah kasih kesempatan ilmu ini gitu, dan Tuhan mau tuh aku menata layan ini gitu dengan baik. Terus ya gitu, jadi kayak semakin masuk ke dalam konteks. Udah guys, biar sempet. Ya itu, jadi makin menikmati proses belajar gitu, karena aku tahu di dalamnya pun ya Tuhan mau kita melayani Dia juga gitu, melayani sesama juga gitu.
Begitu. Oke. Kira-kira itulah refleksi kami beberapa minggu belakangan ini. Dan kiranya kalau teman-teman juga ada yang
lagi belajar
ya, tetap semangat.
Tetap semangat. Ya. Mungkin bisa share juga apa yang dinikmati dari
pelajaran,
masa-masa menjadi pelajar. Biar ya kita saling menguatkan.
Saling menguatkan satu sama lain. Oke, thank you ya udah dengerin sampai habis.
Sehat-sehat selalu.
Bye-bye.
Bye-bye.